lærðir þú aldrei neina svona kalla og kellingasögur eins og svona búkoll og söguna mjadveig og mánadóttur og svoleiðis sögur?
Nei, ég lærði það aldrei. En ég hef lesið það sjálf þetta í þjóðsögum.
Já, já.
Já.
Ég var ekki að hugsa það, en það var engin Oddný í kellingin og Gerði hefur ekki kunni hún svoleiðis sögur.
Já, ég man nú ekki eftir því, ég minnist nú ekki þess að hún segði okkur neitt að svoleiðis sögum. Það voru svona annar seðilegis sögur sem að hún sagði okkur.
Og heyrðu við svoleiðis sögur nokkuð staðar annað staðar?
Nei, ekki.
Það er á kellingasögur.
Nei, eiginlega ekki, segi mann.